kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha halkaad kala socotaan waa raadi hasanguni mujada 87.7 makartis wna waaxigeeda barnaamijka ciyaaraha waxaa idinla diyaarah anigoo ah maxamed cali samow qodobada barnaamijkeena ciyaaraha uga doorka roona waxaa ka mid ah qorshaha qarsoon ee arsenaal ah oo la fashiliyey michael marino oo magacaabay labada xidig ee ugu cadcad ee ku guuleysiga abaalmarinta ballon d'or chelsea oo ku fashilantay heshiiska michael meigan barcelona oo kusoo laabatay xiisihii luis diaz xavi alonso oo ballanqaad weyn u sameeyey taageerayaasha kooxda real madrid dhegeystayaal qodobadaasi ku kula xiise badan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena ciyaaraha u diyaar garooba دافع أرسنال ويليام سليبا هيا سعادة أموجي إن كوحدها وكتير سنيهاي أي سبوحدها أغا ديار قروبيسو إن أي كترتانتو هنا شادها كوبا بحل عيارتك عصوبة isagoo dib u umil ciisan ayaa xilli ciyaareedkii hore Saliba wuxuu sheegay in kooxda wax badan ka baratay qaladaadkii hore. Saliba oo door muhiim ah ka ciyaaray xoojinta daafaca Arsenal wuxuu sheegay in isku duubnida ay tahay furaha guusha. Hadalkiisa wuxuu muujinayaa kalsooni iyo go'aan adag oo ka dhaxa muuqda ciyaartoyda kooxda. Tababaraha kooxda Barcelona Hansi Flick ayaa si weyn u amaanay laba ciyaaryahan oo ka ciyaaray horyaalka Premier League, Marcus Rashford iyo Luis Diaz, xilli ay jiraan warada xooggan oo sheegaya in kooxda reer Spain ay doonayso in ay labadoodu ay la soo wareegto suuqa xagaagan. Rashford oo amaah ugu ciyaaraya Aston Villa kana tirsan Manchester United ayaa la sheegay in ay riyadiisu tahay ku biirista Barcelona xagaagan. Danka kale Luis Diaz oo ka tirsan kooxda Liverpool ayaa isna lala xiriirinayaa in uu wareego kooxda La Liga difaacanaysa. Hansi Flick oo ka hadlay shir jaraa'id ka hor kulanka ugu dambeeya ee xilli ciyaareedka ee La Liga ay la ciyaarayaan Athletic Bilbao ayaa sheegay in labada ciyaaryahan ay yihiin ciyaaryahanno tayo sare leh. Barcelona ayaa qorsheynaysa in ay si weyn u xoojiso kooxda xagaagan si ay ugu diyaar garowdo difaacashada horyaalka La Liga. dhanka kale ciyaaryahanka qadka dhexe Arsenal Michael Morino ayaa magacaabay labada xidig ee ugu arko in ay yihiin kuwa ugu cadcada abaalmarinta Ballon d'Or ee 2025-ka Lamine Yamal iyo Pedri oo ka tirsan Barcelona ayuu si toos ah u magacaabay. Morino ayaa sheegay in labada ciyaaryahan ay xilli ciyaareedkii 2024-25-ka sameeyeen bandhig heer sare ah. Wuxuu sidoo kale xusay in haddii xulka Spain uu ku guuleysto National League ay taasi kor u qaadi karto fursadooda abaalmarinta Ballon d'Or. Lamine Yamal iyo Pedri ayaa door weyn ka qaatay goolasha Barcelona ee La Liga iyo Copa del Rey xilli ciyaareedkii hore. Arnolo oo si rasmi ah uga biiray Real Madrid isagoo heshiiska xorta ah uga soo biiray ayaa la sheegay inuu heli doono mid ka mid ah laba lambar oo cusub oo maaliyadeed sida uu daabacay wargeyska Diario ee AS. Ciyaaryahanka heerka caalami ee England ayaa caan ku ahaa lambarka 66 oo uu xirto Liverpool. Hase yeeshee, sharciga La Liga ayaa dhigaya in lambarada ciyaartoydu ahaadaan kuwa u dhexeeya 1-25, iyadoo lambarada goolhayaasha ay yihiin 18-23. Waxaa la filayaa in uu yahay lambarka uu xiran doono 17 iyo 18 sida ay u kala horeeyaan maadaama Vasquez uu safar kula jira kooxda koobka adduunka ee naadiyada. Waxaa la filayaa in Arnold uu xiran doono lambarka 18 marka uu bilowdo wayihiisa Real Madrid. Sida laga soo xigtay Sky Sports, Chelsea ayaa iska diiday in ay bixiso 25 million si ay ula soo wareegto goolhayaha kooxda AC Milan ee Magnana oo 30 sano jirsanaya bisha soo socota. Wuxuu heshiiskiisa ugu harsan ilaa iyo 1 sano, taasi oo ka dhigaysa qiimaha sare mid ah aan macquul ahayn in la bixiyo iyadoo waqtigiisa gabowsi yahay. Chelsea kama hor imaanayso in ay si haysato goolhaye Robert Sanchez maadaama uu bandhiga wanaagsan sameeyey xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee uu la shaqeeyey tababare Enzo Maresca. Sidoo kale, saxafiga suuqa geynta ciyaartoyda Fabrizio Romano ayaa xaqiijiyay in Chelsea ay ku qiimeynayso Magnan kaliya 10 million, isla markaana ay sugay doonaan wax ka badan isniinta si ay heshiiska u dhimaystiraan.
Sa'ab, 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 sa'ab
kooxaha dhageystayaal waxaan isla soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka ciyaaraha ee aad kala socoteen raadiyaha Sanguuni. Haatana ku soo dhawaada taariikhda mid ka mid ah ciyaaryahanada muslimiinta.
Ciyaaray in ka badan 12 naadi sidoo kale tan waayeysa ciyaareed wuxuu kubadda cagta ku jiray ku dhawaa 19 sano. Waxa uu soo ragashay in ka badan 200 gool shabaq inuu gaarsiiyo. Qofkan ka hadlayna shaqsi kale ma waa lajendiga caanka ee Faransiiska lagu magacaabay Nicolas Anelka, kaasoo dabcan soo qaatay socdaal qurux badan waayeysa ciyaareed markuu ahaa mid ka mid ah ciyaartooyda caalamka dhanka weerarka ugu qatarsan. Haddaba waa kuma Nicolas Anelka? Anelka daawadayaasha qiimaha badan magaciisa dhammaystiran waa Nicolas Sebastien Anelka. Wuxuu dhashay 14 Maarso 1979 wuxuu ahaan jiray weeraryahan xulka Faransiiska dhanka dabcan nambarka 9aad kaga ciyaaro. Sidoo kale wuxuu ciyaaray qaar ka mid ah kooxaha caalamka ugu caansan oo ay ka mid yihiin Paris Saint Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Juventus iyo kooxo kale. Sidoo kale waxa uu soo ragashay xulka Faransiiska inuu u ciyaaray in ka badan 69 kulan, asigoo kula guuleystay koobkii Euro 2000 iyo sidoo kale wuxuu la qaatay tartankii FIFA Confederations Cup ee sanadii 2010 la ciyaaray, wuxuuna kala qayb qaatay tartamo kala duwan oo caalami ah. Markii aan fiirina bilowga noloshiisa iyo sidoo kale shakhsiyadda Nicolas Anelka, wuxuu ku dhashay deegaanka loo yaqaan La Chesnay ee ka tirsan dhankaasi gudaha Faransiiska. Qoyskiisa ama waalidiintiisa waxay ka soo jeedaan jasiiradda loo yaqaan Martinique oo ku taal dhankaasi bariga Caribbean-ka. Sanadii 1974 ayay dabcan gudaha Faransiiska imaadeen. Anelka sida uu diiwaan gashan wuxuu ku barbaaray gudaha Faransiiska, sidoo kale daawadayaasha qabnabad waxaa u diiwaan gashan hooyadiisina ahayd xoghayaka ee dugsi sare ama iskuul sare oo ku yaal dhankaasi gudaha Faransiiska. Markii la fiiriyo Nicolas Anelka, waxaa la dhasheen laba wiil oo qoys ahaan dabcan qoyskiisa ka mid, kuwaasoo lagu kala magacaabay Claude Anelka iyo sidoo kale Didier Anelka. Shaqsiyad Anelka intaas kuma eka, waxaan soo qaadan karnaa waxaa u dhaxdo gabadha lagu magacaabay Biljamka ah, magaceedu uu yahay Barbara Tauze, taasoo dabcan taqaan in la sameeyo dansiga choreographic ama qoobka ciyaarka lagu soo bandhigay Aflaanta. Lamaanaha waxaa u joogaan laba wiil oo lagu kala magacaabo Kay Anelka oo dhashay sanadii 2008, iyo wiil lagu magacaabo Kahil Anelka oo dhashay sanadii 2000. Nicolas Anelka markii si hoos u sii fiirino, diintiisa dabcan uu haysta ninkan waa diinta Islaamka. Sida haatan diiwaan gashan, waxa uu dabcan Anelka shaaca ka qaaday asigoo 16 jir ah inuu qaatay diinta Islaamka oo muslim noqday. Sidoo kale tan waxaa diiwaan gashan Sky Sport daabacday in sanadii 2004 mar uu tagay gudaha United Arab Emirates uu ka sheegay inuu muslim yahay, sidoo kalena uu qaatay magaca Abdul Salam Bilal, inkastoo inta badan uu ku caanbaxay Nicolas Anelka oo magacaas professional footballer uu ku ahay. Saa darteed marka Anelka waxaa la cadeeyay asigana uu sheegay inuu dabcan diinta Islaamka qaatay kuna xasilay markuu 16 jir ahaa. Daawadayaasha qiimaha badan weeraryahankan Faransiiska marka la fiiriyo socdaalkiisa ciyaaray kasoo bilaabay sanadii 1996 kooxda Paris Saint-Germain, wuxuu kusoo gabagabeeyay sanadii 2015 kooxda lagu magacaabo Mumbai City oo dabcan ka dhisan gudaha Hindiya. Muddadaas oo kuma dhacay kusoo jira, wuxuu ciyaaray 672 kulan, sidoo kalena wuxuu shabaq gaarsiiyay 210 gool. Xulka Faransiiskan wuxuu ka tirsanaa intii u dhaxaysay 1998 ilaa 2010, asigoo dabcan u ciyaaray 69 kulan, wuxuu shabaq gaarsiiyay 14 gool. Shaqsiyadiisa markii la fiiriyo koobka guuleysta xaqiiqda English Premier League inuu la qaado kooxda Arsenal xilli ciyaareedkii 1997-98, isla waqtigaasna wuxuu la qaaday FA Cup-ka iyo sidoo kale FA Community Shield. Real Madrid wuxuu kula guuleystay koobka horyaalada Yurub sanadii 2000. Paris Saint-Germain wuxuu la qaatay tartanka loo yaqaan Inter Toto Cup. Sidoo kale wuxuu dabcan u ciyaaray kooxda Fenerbahce oo kula guuleystay horyaalka Turkiga sanadkii 2005, laakiin waqtigiisa ugu fiicnaa wuxuu dabcan ku qaatay kooxda Chelsea asigoo kula guuleystay Premier League sanadkii 2010. FA Cup wuxuu la qaaday 2009 iyo 2010. Wuxuu sidoo kale la qaaday FA Community Shield, halka markuu Chelsea joogana uu kaalinta labaad galay markii noqoto tartanka UEFA Champions League oo laga qaaday sanadii 2008. Nicolas Anelka xitaa wuxuu ka ciyaaray Italian Serie A Juventus muddo kooban la joogay, wuxuu kula guuleystay Italian Serie A xilli ciyaareedkii 2012 iyo 2013. Sidaan ka dhawaajin, xulka Faransiiska wuxuu la qaaday koobkii qaramada Yurub ee sanadii 2000 la qabtay iyo tartanka FIFA Confederations Cup ee sanadii 2010 la ciyaaray. Anelka socdaalkiisa ciyaaray xitaa waxaa qayb ka ah markii la fiiriyo ninkan uu ku guuleystay gool dhalinta English Premier League ama waxa loo yaqaan Premier League Golden Boot xilli ciyaareedkii 2008-2009. Sidoo kalena waxaa u diiwaan gashan in dabcan laba xilli ciyaare kala duwan ka soo muuqday kooxda ugu wanaagsan English Premier League xilli ciyaareedkii 1999 iyo 2008-2009. Anelka sidoo kalena hadda ka hor wuxuu ku guuleystay ciyaaryahanka ugu wanaagsan English Premier League dhalinyarada ah xilli ciyaareedkii 1999.
Waa tahay hadiyan halkaasi ugu gudubna taariikhda ciyaaryahankaasi muslimka ah. Gudahan dhegeystayaal, waxaa intaasi nooga barnaamijka ciyaaraha ayaad kala socoteen raadiyaha Sangoni. Barnaamijka waxaa idin socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cali Samow. Intaan barnaamijka mid lamid ah dib ugu kulmi doono, waxaan idinka tagayaa sida iyo nabadgelyo.
صعب 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 صعب